พยายามดูลมหายใจเข้าออกให้ใจของเราตั้งมั่นอยู่เฉพาะลมลมเข้าลมออกแต่เราไม่ได้เข้าออกไปตามเขานะใจของเราก็อยู่กับที่แล้วแต่เราจะกำหนดตรงไหนที่ปลายจมูกหรือที่กลางหน้าอกหรือที่ไหนก็แล้วแต่ให้ใจของเราอยู่กับที่ท่านเทียบเหมือนกับเสาที่ปักที่ริมทะเลน้ำขึ้นเสาก็ไม่ได้ขึ้นตามน้ำน้ำลงเสาไม่ได้ลงเสาก็อยู่คงที่ในใจของเราก็จะอยู่ให้มันอยู่คงที่เพราะเราอยู่ในโลกแห่งความวุ่นวายแล้วเราเองก็ไปเที่ยวหาอยู่นั่นคือวัฏสงสารคืออะไรก็ใจที่มันเที่ยวหาความสุขจากภายนอกแล้วไม่มีวันเอี่ยมวันพอเราจะหาความพอก็ต้องหาภายในรักษาอารมณ์ของเรารักษาสติของเรารักษาความเรียบร้อยของเราคนอื่นจะมาล่วงเกินเราก็เรื่องของเขาไม่ต้องไปโต้ตอบกับเขาก็บางทีก็ร่มแพ้ในสงครามย่อยๆแต่ไปเอาชนะสงครามใหญ่ก็สงครามใหญ่คืออะไรก็สงครามกับกิเลสของเราที่ต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงความกลัวสิ่งเหล่านี้เราต้องเอาชนะให้ได้ส่วนคนอื่นก็เอาชนะเขาเดี๋ยวมันเป็นเวรเป็นกรรมเดี๋ยววันนี้ก็ชนะพรุ่งนี้ก็แพ้พรุ่งนี้ก็ชนะอีกเราจะเอาที่สิ้นสุดที่ตรงไหนก็มีอยู่ครั้งหนึ่งอสูรกับเทวดาเขากำลังรบกันไปรบกันมาพลชนะก็มีข้อตกลงกันว่าก็จะมีการโต้วาทีดีกว่าฝ่ายพระอินทร์ก็บอกว่าต้องใช้คันติเป็นข้อใหญ่คนอื่นจะมาล่วงกันเราก็ต้องคันติไว้เพื่อจะรักษาความดีของเราไว้ฝ่ายหัวหน้าอสูรก็บอกอ้าวคนนึงก็จะเห็นว่าเราอ่อนแอใจเขาก็เห็นว่าอ่อนแอได้เราเป็นคนอ่อนแอได้อย่างไรต้องปราบมันพระอินทร์ก็บอกว่าถ้าเขาเห็นว่าอ่อนแอแสดงว่าเขาไม่รู้จักธรรมะเราเอาท่านผู้รู้เป็นหลักเกณฑ์ไม่ได้เอาไอ้คนผ่านเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาชีวิตของเราการกระทำของเราในคราวนั้นเทวดาก็ชนะแต่ชนะมันก็อย่างที่ว่าเดี๋ยวก็รบกันอีกนี่โลกนี้เป็นยังไงถึงจะยืนกันโลกเทวดาเขาก็มีรบกันเหมือนกันทางที่ดีที่สุดเราก็จะหาความสงบสุขหาความสันติภาพในโลกนี้ก็หาภายนอกไม่ได้ก็ต้องหาจากภายในเราตั้งของเราไว้รักษาความเรียบร้อยของเราไว้คนอื่นจะมาล่วงเกินก็เรื่องของเขาเรารักษาของจิตใจของเราไว้นั่นแหละผู้ที่แข็งแกร่งคนอื่นก็จะมองยังไงมองยังไงก็ช่างมันเราก็รู้ของเราเรามีความดีของเราถ้าเราปล่อยให้ความดีของเราหล่นไปใครจะมาแก้ให้เราได้ก็เป็นความดีของเราแท้ๆเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลเป็นสมบัติล้ำค่าของเราถึงจะแพ้สงครามส่วนย่อยก็เอาสงครามส่วนใหญ่ให้ชนะได้มันเป็นการชัยชนะที่ไม่มีกรรมไม่มีเวรชนะแล้วก็ชนะเด็ดขาดให้คิดอย่างนี้ใจของเราจะได้สงบได้